Գլուխ 8-րդ. Մի Ստոքսը վերանորոգում է հին ծանոթությունը. Մի Ստոքսը հուսահատ, լքված իր ընկերուհի Լուիզա Միսիս Չիկից և զրկված միստր Դոմբիի դեմքին նայելու երջանկությունից, որովհետև ամուսնական ոչ մի քարտ արծաթե թելով միացած, չէր շնորհազարդում պրինցեսի հրապարակի ծխնելույզի վրայի հայելին կամ տավղալարը, կամ ցուցադրության արժանի որևէ այլ առարկա, որ Լուկրեցիան վերապահում էր կիրակնորյա զբաղմունքների համար. Հոգեպես ընկճված էր և ապրում էր չափազանց թախծալի կյանքով. Որոշ ժամանակ պրինցեսի հրապարակում չէր լսվում թռչնի վալսի ձայնը. Սենյակի բույսերը անուշադրության էին մատնված. Իսկ փոշին հավաքվել էր մի Ստոքսի շպարված գլխով և ծամիկով նախահոր նկարի շուրջը. Սակայն մի Ստոքսը ոչ տարիքով, ոչ էլ տրամադրությամբ այնպիսի անձնավորություն չէր, որպեսի անձնատուր լիներ անիմաստ վշտերի. Տավղալարի միայն երկու ստեղները անգործության մատնվելուց լռել էին, երբ թռչնի վալսը սկսեց գեղգեղալ և թրթռալ ծուռումուռ հյուրասենյակում. Իսկ խորդենին վատ խնամվելուց միայն մեկ ճյուղ էր կորցրել, մինչև մի Ստոքսը նորից սկսել էր յուրաքանչյուր առավոտ կանոնավորապես զբաղվել կանաչ սակառներում աճեցրած իր ծաղիկներով. Շպարված գլխով նախահայրը դեռ 6 շաբաթ էլ չկար, որ մնացել էր փոշու անպիտակ, երբ մի Ստոքսը փչեց նրա ազնիվ կերպարանքի վրա և փայլեցրեց այն կաշվե ջնջոցով. Այնուամենայնիվ, մի Ստոքսը մենակ ու կորած էր զգում իրեն. Նրա նվիրվածությունը, որքան էլ ծիծաղելի թվար, իրական էր և ուժեղ, և նա, ինչպես ինքն էր ասում, չափազանց վիրավորված էր անարդարացի հանդիմանությունից, որ ստացել էր Միսիս Չիկի կողմից. Բայց մի Ստոքսի էության մեջ զայրույթ չկար. Եթե նա կյանքն անցկացրած լիներ միայն քաղցր ճառեր ասելով, առանց սեփական կարծիքի, ապա մինչև այժմ գոնե ճաշակած չէր լինի այնքան դառը տանջանքներ. Լուիզա Չիկին փողոցում սոսկ տեսնելը, այն էլ բավականին հեռվից, այնպես ընկճեց նրա փխրուն էությունը, որ նա անմիջապես ապաստանեց խմորեղեն պատրաստող վարպետի մոտ, և այնտեղ հետևի բորբոսնած մի փոքրիկ սենյակում, որտեղ սովորաբար սուպ էին ուտում, և որտեղ օդը տոգորված էր եզան մտրակի հոտով, նա առատ արտասվելով թեթևացրեց իր վիշտը. Ինչ վերաբերում է միստր Դոմբիին, մի Ստոքսը մտածում էր, որ ինքը հազիվ թե որևէ պատճառ ունենա նրանից տրտընջալու. Նրա պատկերացումը այդ ջենտլմենի փառավորության մասին այնպիսին էր, որ մի անգամ նրանից հեռանալուց հետո մտածում էր, թե իր և միստր Դոմբիի միջև եղած հեռավորությունը միշտ եղել է անհուն, և որ միստր Դոմբին մեծապես զիջել է իրեն, եթե տարել է իր ներկայությունը. Համաձայն մի Ստոքսի անկեղծ կարծիքի, միստր Դոմբիի համար գոյություն չուներ այնպիսի կին, որը անչափ գեղեցիկ ու անչափ վեհաշուկ լիներ. Ուստի միանգամայն բնական էր, որ կին որոնելիս նա բարձրից նայեր. Մի Ստոքսը օրական 20 անգամ այսպես էր կշռադատում արցունքներն աչքերին և միանգամայն համաձայնում էր դրան. Նա երբեք չէր մտաբերում այն վսեմ եղանակը, որով միստր Դոմբին օգտագործում էր նրան իր շահերի և քմահաճույքի համար, և շնորհալիորեն թույլ էր տվել նրան լինելու իր փոքրիկ որդուն խնամողներից մեկը. Նա միայն մտածում էր իր բարերով ասած, որ ինքը շատ երջանիկ օրեր ու ժամեր է անցկացրել այդ տան մեջ, և պետք է այն գոհունակությամբ հիշի, և որ երբեք չի կարող միստր Դոմբիին չհամարել ամենաազդեցիկ և մեծ արժանապատվության տերմի անձնավորություն. Սակայն բաժանվելով անողոք Լուիզայից և խույս տալով մայորից, որին նա նայում էր որոշ անվստահությամբ, մի Ստոքսը այժմ շատ էր թախծոտում, որ ոչինչ չէր իմանում միստր Դոմբիի տան անցուդարձի մասին, և որովհետև նա իրապես սովորել էր Դոմբի և որդին համարել այն առանցքը, որի շուրջը ընդհանրապես դառնում էր աշխարը, ուստի որոշեց որոշ տեղեկություններ ստանալու համար մի բան, որ շատ էր հետաքրքրում իրեն. վերանորոգել իր հին ծանոթությունը Միսիս Ռիչարդսի հետ, որը, ինչպես հայտնի էր իրեն, հիշողության արժանի այն վերջին օրվանից հետո նրա ծառաների հետ կապ էր պահպանում։ Գուցե Միստոքսը տուդլների ընտանիքը որոնելիս իր կրծքի տակ թաքտված քնքուշ տրամադրություններ ուներ, գտնելու մեկին, որի հետ կարողանար խոսել միստր Դոմբիի մասին։ Հոգ չէ, թե որքան խոնար կլիներ այդ անձնավորությունը։ Ինչ էլ որ լիներ Միստոքսի նպատակը, մի երեկո նա իր քայլերն ուղղեց դեպի տուդլների բնակավայրը, այն ժամին, երբ միստր Տուդլը, մոխրոտված ու մրոտված, իր ընտանիքի գրկում թեյ էր խմում։ Միստր Տուդլը ուներ գոյության միայն երեք վիճակ. նա կամ հանգստանում էր տանը, իր ընտանիքի գրկում, ինչպես հենց նոր ասացինք, կամ սլանում գյուղական վայրերով, մի ժամում անցնելով 25-50 մղոն, կամ էլ հոգնելուց հետո քնում էր։ Նրա շրջապատում միշտ կամ պտտվող քամի էր լինում, կամ անդորություն, և այդ երկու դեպքում էլ միստր Տուդլը մնում էր որպես խաղաղ, գոհ, դյուրընթաց մարդ։ Կարծեք թե զայրանալու իր ամբողջ ընդունակությունը նա տվել էր շոքե մեքենաներին, որոնց հետ կապված էր և որոնք հևում, հառաչում և բորբոքվում էին ու ամենաանխնա եղանակով մաշվում, մինչ միստր Տուդլը ինքը վարում էր մեղմ մի օրինակ կյանք։ «Պոլի, սիրելի տիկին», ասաց միստր Տուդլը, յուրաքանչյուր ծնկին նստեցնելով մի փոքրիկ Տուդլի, երկու Տուդլ էլ նրա համար թեյ էին պատրաստում, մի քանիստ էլ ծրված էին նրա բոլոր տիքը։ Միստր Տուդլը երբեք երեխայի պակաս չէր զգացել, նրա հարկի տակ միշտ երեխաների մեծ պաշար էր լինում։ «Վերջին ժամանակները Բայլերին չես տեսել, չէ»։ «Ոչ», պատասխանեց Պոլին։ «Բայց այս երեկո նա անպայման կհանդիպի տուն, նրա օրն է, և նա այդ խնդրում շատ կանոնավոր է»։ «Կարծում եմ, որ», շարունակեց միստր Տուդլը, մեծ ախորժակով ճաշակելով իր կերակուրը, «մեր Բայլերը այժմ իր գործերում վատ չէ, որքանով որ կարելի է սպասել նրա տարիքի տղայից, այնպես չէ, Պոլի»։ «Օ, այժմ նա շատ լավ է պահում իրեն», պատասխանեց Պոլին։ «Նա ոչ մի բան չի թաքցնում մեզանից, չէ, Պոլի»՝ հարցրեց միստր Տուդլը։ «Ոչ», հաստատապես պատասխանեց միսիս Տուդլը։ «Շատ ուրախ եմ, որ չի մտածում որևէ բան թաքցնել», նկատեց միստր Տուդլը իր դանդաղ, չափավոր եղանակով, դանակով բերանը խցկելով հացն ու կարակը, կարծեք քարացուխ էր լցնում հնոցի մեջ։ «Որովհետև գաղտնապահությունը լավ բան չէ, Պոլի»։ «Իհարկե լավ չէ, հայրիկ, ինչպես կարելի է այդպիսի հարց տալ»։ «Լսեցեք զավակներս», ասաց միստր Տուդլը, նայելով իր շուրջը հավաքված երեխաներին։ «Եթե դուք որևէ ազնիվ գործ եք կատարում, իմ կարծիքով այդ գործը ամենից լավ կկատարեք, եթե ամեն ինչ բացահայտ անեք. եթե դուք այս կամ այն առիթով ընկնեք որևէ կիրճ կամ թունել, թաքուն խաղեր չխաղակ, անընդհատ շվացրեք և թույլ տվեք, որ իմանանք, թե որտեղ եք»։ Համեմատաբար մեծ Տուդլները սուր կարկաչով արտահայտեցին իրենց որոշումը, օգտվելու հայրական այդ խրատից։ «Բայց ինչն է ստիպում քեզ այդպես խոսել հենց Ռոբի առնչությամբ, հայրիկ»՝ հարցրեց կինը անհանգիստ եղանակով։ «Պոլի», ասաց միստր Տուդլը, «իսկապես չգիտեմ, թե ինչու եմ առանձնապես խոսում Ռոբի մասին, բայց ես ճանապարհ եմ ընկնում միայն նրա հետ, հաստում եմ մի կիսակայարան և ինչ որ գտնում եմ այնտեղ, վերցնում եմ. և մի ամբողջ շարք մտքեր կապվում են նրա հետ, դեռ չիմացած, թե ես որտեղ եմ գտնվում կամ որտեղից են գալիս այդ մտքերը. իսկապես, մարդու միտքը որքան նման է երկաթուղային հանգույցի»,  ասաց միստր Տուդլը։ Միստր Տուդլի այս խոր խորհրդածությունը մի մեծ բաժակ թեյով ողողվելով ուղարկվեց ներքև, և որպեսի այն ամուր փակվեր այնտեղ, նա հետևից մի մեծ կտոր հաց ու կարակ ուղարկեց, միաժամանակ պատվիրելով իր փոքրիկ աղջիկներին, որ թեյամանում շատ տաք ջուր պահեն, որովհետև ինքը արտակարգ չորացել է, և ծարավը հագեցնելու համար շատ թեյ է խմելու։ Այսպես գոհացնելով ինքն իրեն, Նա միաժամանակ անուշադիր չէր շրջապատի իր մատխաշ ճղիկների նկատմամբ, որոնք թեև երեկոյան կերակուրը կերել էին, բայց դեմ չէին լինի լրացուցիչ համեղ պատառների. Երբեմն նա այսպիսի պատառներ բաժանում էր նաև իր շուրջը սպասող օղակին, ամեն մեկին պարզելով սեպանման հացի շերտի և կարաքի մեծ կտորներ, որպեսի ընտանիքի բոլոր անդամները օրինական կարգով մեկ-մեկ կծեն, և ապա նույն ձևով թեյի գթալով նրանց թեյեր բաշխում։ Այդ փոքրիկ բաժինները այնպիսի համ էին տալիս փոքրիկ տուդլների բերանում, որ յուրաքանչյուր անգամին այս համեղ պատառից հետո իրենք իրենց ցնցալի պարեր էին պարում, կամ կանգնում մի ոտի վրա և պտտվում, ու իրենց ուրախություն արտահայտում բազմաթիվ այլ թռիչքներով և պարերով։ Սպառելով իրենց այս հուզմունքը, նրանք հետզհետե նորից հավաքվում էին միստր Տուդլի շուրջն ու լարված ուշադրությամբ նայում նրան, երբ նա վերջացնում էր թեյի, հացի ու կարաքի հաշիվը. Երեխաները այնուհետև այնպես էին ցույց տալիս, թե նոր սպասելիքներ չունեն, և խոսում էին այլ նյութերի մասին ու մտերմաբար փսփսում իրար հետ։ Միստր Տուդլը նստած ընտանիքի կենտրոնում և ախորժակի աննկարագրելի օրինակ տալով, ծնկներին նստած փոքրիկ տուդլներին առանձին գնացքով տանում էր Բիրմինգհամ, որպես կայարան մտածելով օգտագործել կարաքի ու հացի ուղեփակոցը, երբ հեսանիչ Ռոբը իր սուվեցտերյան գլխարկով և սքոր շալվարով ներս մտավ։ Նրան վազքով դիմավորեց եղբայրների ու քույրերի խառնի խուռն խումբը։ «Հե, մայր», ասաց Ռոբը պարտաճանաչ կերպով համբուրելով նրան։ «Ինչպես եք, մայր»։ «Ահա իմ տղան», գոչեց Պոլին, գրկելով և շոյելով նրա մեջքը։ «Գաղտնիկ, աստված օրհնի ձեզ, հայրիկ, նա գաղտնիկ չունի»։ Այս բառերը Պոլին ասաց միստր Տուդլի անձնական խրատների արդիվ, բայց հեսանիչ Ռոբը, որը շատ զգայուն էր նման արտահայտությունների նկատմամբ, անմիջապես լսեց այդ բառերը։ «Ինչ, հայրիկը նորից իմ դեմը խոսել», գոչեց վիրավորված անմեղիկը։ «Օ, ինչ վատ է, երբ մի տղա մի փոքր սխալվում է, և նրա հայրը միշտ նրա հետևից խոսում է այդ մասին»։ «Բավական է», գոչեց Ռոբը, վշտացած քաշելով իր ժակետի թևը։ «Բավական է, ինչքան ստիպում եք մի տղայի, որ գնա ու զայրույթից հակառակ բաներ անի»։ «Խեղճ տղաս», գոչեց Պոլին։ «Հայրիկը ոչ մի վատ բան չի մտածում»։ «Եթե վատ բան չի մտածում», հեկեկաց վիրավորված հեսանիչը։ «Ինչու էր այդպիսի բաներ ասում, մայր»։ «Ոչ ոք այնպես վատ չի մտածում իմ մասին, ինչպես նա, նույնիսկ նրա կիսու չափ էլ վատ մտածող չկա»։ «Ինչքան անբնական է այդ»։ «Երանի մեկը կացնով կտրեր գլուխս»։ «Կարծում եմ, որ հայրիկը դեմ չէ դրան, և ավելի լավ կլինի, որ ինքն անի այդ մի ուրիշի փոխարեն»։ Այս հուսահատական բառերը լսելիս, բոլոր փոքրիկ տուդլները ճչացին, սրտառուջ տպավորություն առաջացնելով, իսկ հեսանիչը այդ տպավորությունը ուժեղացնելու համար հեգնանքով թախանձեց նրանց իր համար լաց չլինել, որովհետև նրանք պարտավոր են ատել իրեն, եթե իրենք լավ տղաներ ու աղջիկներ են։ Այդ վերջին բառերն այնպես հուզեցին նախավերջին տուդլին, որը անչափ զգայուն էր, որ ոչ միայն ազդեցին նրա հոգու, այլև շնչառական օրգանների վրա, և նա այնպես կապտեց, որ միստր Տուդլը սարսափած նրան տարավ ջրի ծորակի մոտ, ուզում էր պահել ծորակի տակ, բայց երեխան այդ տեսնելով զգաստացավ։ Այդ բոլորից հետո, երբ միստր Տուդլը տվեց իր բացատրությունը, որով և խաղաղվեցին որդու առաքինի զգացմունքները, հայր ու որդի իրար ձեռք թոթվեցին, և նորից իշխեց ընտանեկան անդորությունը։ «Չես ուզում ինձ հետ թեյ խմել, Բայլեր, տղաս»,  հարցրեց հայրը, նոր եռանդով դառնալով իր թեյին։ «Ոչ, շնորհակալություն, հայրիկ, վարպետն ու ես միասին թեյեցինք»։ «Ինչպես է վարպետը, Ռոբ»,  հարցրեց Պոլին։ «Ճիշտն ասած, չգիտեմ, մայրիկ, այնքան էլ նախանձելի չէ»։ «Դե, առևտուր չկա, այդ գործից բան չի հասկանում, նավապետ է»։ «Հենց այսօր մի մարդ եկավ խանութն ու ասաց, ինձ պետք է, այսպես-այսպես մի բան, և տվեց անհասկանալի մի անուն»։ «Ինչ»,  հարցրեց նավապետը։ «Այսպես, այսպես, մի բան», պատասխանեց մարդը։ «Եղբայր», ասաց նավապետը, «չեք ուզում լավ նայել ներսում»։
«Լավ, բայց ես», ասաց մարդը,
«արդեն նայել եմ»։ «Դուք տեսնում եք այն գործիքը, որը ձեզ պետք է», հարցրեց նավապետը։ «Ոչ, չեմ տեսնում», ասաց մարդը։ «Իսկ եթե տեսնեք, կճանաչեք», հարցրեց նավապետը։ «Ոչ, չեմ ճանաչի», պատասխանեց մարդը։ «Ուրեմն, ահա թե ինչ եմ ասում, տղաս», ասաց նավապետը. «Ավելի լավ է ետ գնաք և հարցնեք մարդկանց, թե ինչի է նման դա, որովհետև ես էլ չգիտեմ որն է»։
«Այդ ձևով դրամ չեն շահի, չէ», ասաց Պոլին։
«Դրամ, մայրիկ, նա երբեք դրամ չի շահում. Նրա գործելակերպն այնպիսին է, որ ես ոչ ոքի մոտ չեմ տեսել. Բայց պետք է ասել, որ նա վատ մարդ չէ. Սակայն ինձ համար դա կարևոր չէ, որովհետև չեմ կարծում, թե երկար մնամ նրա մոտ»։
«Ռոբ, չես ուզում մնալ այնտեղ»,
գոչեց մայրը, մինչ միստր Տուդլը լայն բաց արեց իր աչքերը։ «Գուցե ոչ այդտեղ», պատասխանեց հեսանիչը աչքը թարթելով։ «Ես չէի զարմանա, եթե պալատական բարեկամներ, հասկանում եք, բայց այժմ դուք դրանք կարևորություն մի տվեք, ես շատ լավ եմ, ուրիշ ոչինչ»։ Այդ ակնարկումների մեջ արտահայտված անառարկելի փաստերը և հեսանիչի խորհրդավոր շարժուձևը, որ ինքը ենթակա չէ այն փորձանքներին, որ միստր Տուդլը անուղղակի կերպով վերագրել էր իրեն, կարող էր նոր վիրավորանքների առիթ տալ և նորից ուզել ընտանիքին, եթե այդ պահին չժամաներ մի այլ այցելու, որը, ի մեծ զարմանս Պոլիի, դռանը կանգնած բոլորին ուղղել էր իր քաջալերական ու բարեկամական ժպիտը։